Dialogi Guntars Godiņš.
Inese Zandere, Klaus Elsbergs, Māris Melgavs, Egils Zirnis, Pēters Brūveris, Amanda Aizpuriete un citi ir manas paaudzes dzejnieki. Bija pagājušā gadsimta 80. Gadu sākums, kad literatūrā ienācām kā paaudze. Laiks, kad Klaus Elsbergs kādā dzejolī paziņoja, kungi, šis gadsimts ir miris. Un uz šī gadsimta drupām radās jauns ētiskais un estētiskais uzstādījums, izteiksme un formas meklējumi, jauna stilistika. Arī Inese Zandere un viņas pirmie dzejoļu krājumi ievilka savas zīmes šajā dzejas ainavā. Esmu abrīnojis Ineses spēju tik plaši aptvert pasauli, pieaugušo dzeja, bērnu dzeja un proza, redaktores darbs, pašas radītu projektu vadīšana, sadarbība ar komponistiem, libretu rakstīšana un daudz kas cits. Ines, sveika. Mēs sveika. Esam no vienas paaudzes, kā parasti saka. Tie 80. Gadi man vienmēr saistījās arī ar studijām. Un tu studēji tajā prestižajā nodaļā. Tā bija filozofi. Nu filozofos studēja. Tas mazliet savādāk nekā filologos bija. Un tu arī sāki ļoti agri rakstīt dzejoļus. Tās sajūtas katrā ziņā ir interesanti restaurēt, vismaz psiholoģiski. Nu kā tad bija? Kā tad bija tev?
Redzi, Guntur, zini, kas ir ļoti jocīgi. Es vāji atceros savu jaunību. Man daudz vairāk ir palikusi prātā mana bērnība, un nevis prātā, bet sajūtās, un tā ir tāda kā, nu, mana īstās esamības un arī tādas lietojamības zona, kur es visu laiku kaut ko atrodu un kur es visu laiku pati atrodos. Kas attiec uz jaunību, tad man tur ir tāds izplūdis, kaut kāds liels tāds plankums, kurā ir grūti pat kaut kā tās spilgtās lietas atrast, par kurām būtu vērts runāt. To, kā es sāku tos dzejus rakstīt, to es varu uzreiz pastāstīt, jo tas viss nebija kaut kādā prātīgā vecumā, bet tas bija tā kādu piekto klasi, un tas bija bez nodoma rakstīt dzejoļus. Jo īstenībā bija tā, ka man vairāk tajā mirklī vismaz daudz vairāk interesēja zīmēt. Ķēpāties ar krāsām, tā to varētu nosaukt. Lai gan vispār es arī zīmēju tā pēc fotogrāfijām tādus melnbaltus portretus ar portretisku līdzību, pat zinām, sanāca. Par gleznošanu to negribas saukt, iznāca tādas krāsainas tapetītes, tādas bildītes attēlot kaut kādus jēdzienus. Un tad es sāku vienkārši tiem zīmējumiem, tām apķēpātajām lapām otrā pusē rakstīt kaut kādus vārdus, kas arī izsaka varbūt to, ko es gribēju tur attēlot, un pamazām es sajūtu, ka man ar tiem vārdiem tas sanāk daudz labāk.
Līdzīgi tās pats bija ar mani, ja, ka mēs spēlējām, protams, rock grupā, un, un vajadzēja tekstus, un nu, kas rakstīs tekstus? Nu, es mēģināju. Un tā sākās dzejošana, mana dzejošana. Tā kā tā māksla, cita māksla, kas ietekmē, varbūt tas arī pat loģiski un dabiski.
Dabiski, noteikti. Jā. Man tā otra, kas arī ietekmēja visu, vispār jebko, tā ir mūzika. Lai gan es ar mūziku nenodarbojos tādā vārda iedzīgā nozīmē, tādā neprofesionālā, neamatieriskā, vispār nekādā, bet visu laiku tu viņai turējos. Gan pēc savas gribas, gan pret savu gribu, jo man mājās bija jāguļ pie klavierēm, un kur mana māsa zbiņgrinājās, jo viņam jau tajā laikā mācījās Jelgavas mūzikas vidusskolā, bet tad, kad atbrauca uz Dobeli pie vecākiem, pie manis tā tad arī, tad viņai jau bija jāvingrinās, un ne jau vajā žužu viņai tur bija jāspēlē, bet tāds visai dramatiski tēli joņoja pa istabu. Un arī klavieris man bija tāds, nu, draugs un spēlēšanās objekts. Es esmu visu, kas man bija slepens, un jānoslēpju tos slēpu uz klavierēs, protams, jo tur jau varēja. Dziedāju, kad vien bija iespējams, sacerēju neskaitāmas dziesmiņas. Un tagad tas izpaužās tā, ka es vienkārši visu, ko es uzrakstu, es lasu skaļi un ļoti bieži arī dziedu. Īstenībā visiem dzejoļiem, gan komponētiem, gan nekomponētiem, man vairāk vai mazāk ir savas melodijas. Un tad, protams, nāca tie stimuli, nu, kādā 7. 8. klasē tie stimuli, kas daudzām meitenēm ir no svara, proti iemīlēšanās, bet konkrēti nevis vienkārši tā iemīlēšanās pati kā tāda, jo tādas jau patiesībā gadās bieži meitenēm un daudz, un arī zāņiem, un ne jau katra no tādām situācijām atstāja kaut kādu sekas, bet bija Uģis Brikmanis man tāds īsts un kvēls skolas laikā, romantisko jūtu objekts, un pa to nepārāk ilgo laiku, kamēr tas viss tā notika, un pēc tam ņem vērā, ka mēs dzīvojam katru savā pilsētā, un viss tas process bija ārkārtīgi romantisks, patiešām tāds mazliet metru virs zemes. Es dzīvoju Dobelē, Uģis dzīvoju Skrīveros, un mēs iepazināmies Rīgā nejaušienā glāzuma izstādē. Jo, zini, kādi ir tie lauku skolotāji bērni, pats tu tāds esi, vai ne? Un viņi jau tiecas pēc kaut kā, ja? Un es arī tā, man vecāki man neierobežoja tādā ziņā, un es varēju braukāt uz Rīgu tik, un vazājos pa izstādēm un muzejiem. Viena pati savā nodabā. Mums tas atklāšanas prieks, ka tev neviens neliek kaut ko mācīties, bet tu vienkārši pats ieraugi, kā viss ir. Man Uģis arī līdzīgi, un tā situācija mums nejauši saveda kopā. Un es kāpēc viņu pieminu, nevis tāpēc, ka es būtu rakstījusi tādu dzejoļus pa mīlestību, vispār tos es laikam savu mūžu nesu diezko tā rakstījusi. Un tādā nozīmē, ka es savas jūtas un pārdzīvojumus pat taisnāk kaut kā mēģinātu aprakstīt dzejoļos.
Bet pirmie dzejoļi tu sūtīji, es lasīju kādā intervijā, tu saki, tu sūtīji jau uz redakciju.
Es aizsūtīju uz Padomu jaunatni, kur Bergmanis toreiz sēdēja par konsultantu, un viņš nopublicēja pāris dzejoļus. Un pēc tam es aizsūtīju uz Liesmu Imantam Ziedonim, tur es saņēmu tādu ļoti lielu uzmundrinājumu un atbalstu. Viņš arī uztaisīja uzreiz tādu lielāku dzejskopu.
Bet tas Ines arī dod kaut kādā veidā,
jā,
ka tev
dod.
Ir kaut kāds novērtējums. Un arī tu gāji pie Ārijas Elksnes. Nu, ko niecīgi?
Nē, es negāju, es braucu, bet tas bija pavisam tā podīgi, jo es to dzejas lasīšanu pamatskolas beigu un vidusskolas sākuma vecumā uztvēru diezgan personiski. Respektīvi, ja es lasīju kaut kādu grāmatiņu, tad man arī radās kaut kāda, nu tāda, nu kāpēc satiktu cilvēku apmēram, viņš tev patīk, nepatīk, reizēm tu gribi ar viņu sastrīdēties, arī apšaubīt kaut ko, kas tur ir teikts un tā tālāk. Un kaut kā tā es norēģēju uz vienu arī Elksnes dzejoli, un es uzrakstīju arī tādu dzejolīti, kurā es tā kā polemizēju ar to, kas viņai tur ir. Nu, naivums neaprakstāms.
Cik tev gadu bija?
Nu, kādi 14, nē, varbūt 3, nu 14 droši vien, jā, apmēram tā. Un tad viņa man atbildēja, toreiz es to nenovērtēju, ko viņa tur rakstīja, un proti viņa rakstīja, ka ja tiešām tu nodarbosies ar dzejošanu, ar rakstīšanu, tad tu nebūsi laba nevienam. Ar to viņa domāja to sievietes likteni, ja tā varētu teikt. Ja, ka,
no, arī savējo.
No, arī savējo, bet man toreiz tajā vecumā bija diezgan vāja izpratne par to, ko viņa ar to ir domājusi. Lieta ir tāda, ka tad, kad arī tādā kaut kādā vecumā es tagad baidos samelot, man tie 14 gadus, ja kā visu laiku palikuši prātā. Dobelē bija Pēteris Upītis, to jau katrs zina, un viņa ceriņu dārs, un tieši tajā laikā Hartas Franks tur uzņēma filmu par Pēteru Upīti. Un es biju tajā laikā aizrāvusies ar dokumentālo kino. Es domāju, tas bija... Jā. Es braukāju tiem lektorijiem Rīgā, skatījos daudz filmas. Droši vien, ka tas ir vispār Miks Savisko nopelns, jo man liekas, ka viņš ir ar saviem televīzijas redzījumiem veselu paaudzi ievirzījis interesē par dokumentālo kino. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti svarīgs liekas. Un es, protams, biju laimīgi, kad es nejauši iepazinos Rūpīšu dārzā ar Hartu Franku. Un tas bija tas otrs, nu, stimuls kaut kāds tāds, nu, sākt pret sevi izjust kaut kādu cieņu, ka es kaut ko varu. Jo, zini, nu, vispirms jau ir jāatrod tā drosme pašam sevī, lai ko tu darītu.
Pirmā grāmatiņa saucās ļoti
demonatīvi
grāmatiņa.
Zini, es teikšu šruns par tiem latviskajiem demonatīviem, bet mana izvēle bija saistīta tieši ar to, lai būtu adekvāti.
Jā.
Maza, pa lielākajai daļai dzejoļu sarakstīt skolas laikā. Jā. Kādu tādu nosaukumu izdomā tādā grāmatiņai? Jā. Es viņu vienkārši nosaucu par grāmatiņu, un tāda viņa arī bija. Jā. Jo, protams, ir jau kaut kāda tīrība un dzīvība tajos agrīnajos dzejoļos, bet, nu, naivums tomēr ir lielāks, un vēl jau vairāk tāpēc, ka es tomēr ar visu to, ka es pratu sev taciņu kaut kādu atrast, Es tomēr domāju, ka es skolas gados biju vēl šausmīgi neizglītota. Viss tikai uz intuīciju, tas, kas bija jēdzīgs galvā un ilūzijās absolūtās par to, kā pasaule vispār ir iekārtota. Es vispār tikai jūs pašos liktenīgajos 14 apmēram, ja, uzzināju to, ka es neesmu varbūt padomju meitene, par kādu es sevi visu laiku esmu uzskatījusi, jo es uzzināju, kas vispār īstenībā ir noticis ar manu ģimeni un ar Latviju, par ko man pirms tam nebija nekādas jausmas.
Kādu dzīvi?
No tiem agrīnējiem.
No tās grāmatiņas.
No tās grāmatiņas. Māmiņ, tie ir smilšu pulksteņu zvani, kuri pazemē skan. Slēpjoties smiltīs un laikā kaut kas tuvojas man. Kaut kas tuvojas, tuvu, kaut kas pārāk saudzīgi lēns, atturīgi akmens ēna, klusi kā lietuvēns. Un es baidos, es savu seju māmiņas svārkos tinu, mamma, es jau redzēju to, tikai toreiz vēl nepazinu. Mamma, ir vieglāk tad, ja nezinu, kas būs rīt. Mamma, kāda nozīme tam, ko es nemāku pasacīt? Mamma, es atpakaļ tevī gribu, vēl pirms zaudētiem pusnakts čukstiem. Tevī būt un vienalga dzirdēt. Tava sirds kā pulkstenis pukst. Man ir zudus ticība īstā, kura putekļus zeltā svar. Māmiņa, tu veltīgi otrādi smiltis pulkstenī bar.
Mūsu laikos 87. 88. 86. Gadā iznāk otrās grāmatas ar tādā visas
zeltenī,
vienādā
formātā, sērija.
Jā. Un tas jau ir laiks, kad jau avots darbojas, tas ir laiks jau, kad nu, aktīvi ir mūsu paaudze literatūrā, tagad mēs esam pavisam maz.
Jā, es tev gribēju jau sākumā teikt, ka faktiski tas, kā paaudze ienāk literatūrā, tā ir viena trešdaļa no visa pārējā. Jā. Tad ir vēl ļoti svarīgā trešdaļa, kā viņi no turienes iziet. Un es godīgi sakot jūtos kā tāda izdzīvotāja, kura neko nesaprata un bija tik jauna un tik apmulsusi vēl tad, kad jau viens otrs no mūsu paudzes sāka no literatūras iziet. Un man nekas cits neatliek, kā palikt, nu, man te ir jāpaliek. Kādam taču te ir jāpaliek, vai ne? Un man ir tāda sajūta, ka viss svarīgākais ar mani patiesībā ir noticis nevis tad, kad mūsu paudze, viss draudzīgi individualisti ienāca, bet jā, tieši tagad, jā, tāpēc, ka man ir kaut kā jāpjēdz arī, nu, tikai ienākt un atklāt, man ir arī jāpjēdz un jāpabeidz. Nu, izrādās, ka tāda ir mana funkcija, es to toreiz nenojautu, protams, jā.
Tas, ka šai paudzē, kas ienāca, arī bija žurnāls, teiksim, kaut vai šis pats 88. 87. Gads arī avots, kur veidojas kaut kāda, varbūt, arī kopīgā doma. Svarīgi bija arī tikšanās, vai sarunas ar Klāvu, vai sarunas ar Melgalu, sarunas ar tevi.
Ir tādi vairāki punkti, kur tādi epicentriņi, kur notika kaut kas, ja. Tev, protams, pirmā vietā žurnāls avots, jo tu arī pats tur bija, ja. Un kā žurnāls un kā vieta, kur tika publicēta svarīgi tēmas un dzejoļi, tas, protams, arī man ir ļoti svarīgs. Bet man pirms tam vēl bija divi citi tādi punkti, kurus es atceros kā ļoti svarīgus, un, protams, pirmkārt toreiz pastāvēt jauno literātu studiju, to, lai viņi saucās. Jā. Tur visādi ir gājis dažādos laikos, un vienmēr ir bijusi tā problēma, kas to studiju vada, un cik harizmātiska ir tā vadība, un ko tur uzņem, un ko tur neuzņem, un tā tālāk, bet bija viens periods, un tas vispār ar Klāvu arī saistās ļoti lielā mērā, kad par godu lietu tika uzskatīts tiešām lasīt un apspriest, un arī kritizēt,
jā.
Un tas, man liekas, bija ļoti jēdzīgi. Nu, varbūt, ka tas ir tas, ko var nosaukt par to mūsu paudzes kopības sajūtu, tāpēc, ka visi tevis nosauktie, visi mēs tur kopā bijām, ja. Un tur bija gan konflikti, gan visādas ironiskas situācijas, bet runāt par tekstu, ja nevis vienkārši draudzēties. Un otra tāda vieta man bija, redz, es sāku strādāt 81. Gadā pēc universitātes ne jau žurnālā avots, bet gan izdevniecība avots, kura bija, nu, noskaņot izdot tur populāras zinātniskas grāmatiņas par filozofiju. Man vajadzēja kādu, kas, veiksim, spēja kaut ko tur darīt. Protams, es nebiju mācījusies rediģēt, jo nezinu, kā jums filologos tur kaut ko tādu mācīja vai nemācīja. Man, protams,
tā,
nemācīja.
Konkrēt, nē, bet,
nu, valoda, nu, bet, es jau pat valodu neesmu studējusi, jā. Un es varēju tikai izmantot to kapitālu, ko es pat esmu uzkrājusi savā galvā, un kaut kādu valodas izjūtu, kas ir attīstījusies daudz lasot un daudz rakstot. Bet tad es nokļuvu ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kas tiešām prata rediģēt. lai ar tā izdevniecība bija ar tādu ideoloģijas pieskaņu visu cauri, bet tur strādāja filoloģis ar lielu redaktoru pieredzi.
Kādi tie laiki bija, tomēr tas bija kā profesionāli?
Nē, tieši tā. Tas ir tas, ko es esmu no tā laika paņēmusi kā to vērtīgo.
Palasat atkal no tās otrās grāmatas.
Jā, no laimīgajiem meliem. Jā. Es gribu nolasīt tad tev to dzēli, kuru tu, protams, ļoti labi zini. 11. februāris, 87. gads, veltīts tas ir tev, bet tas datums ir klāba bērnu datums. Gunter, gribu mirklī, kad nerunā, kad ievilkt āpu vēl nejaudā, par visu pasaulē pajautāt. Vai tu atceries, Gunter? Skrandainas austrumu paklāju, ziloņu pilnas debesis, liesmas, kas jūru nodzēs. Tā nebija. Atceries, Gunter? Puro sūklis zem papēžiem, dziestošās miglas pirtiņas, mēnesis lai ledainu spirtiņu. Tas laikam ir bijis, Gunter. Kur tu biji? Es nebiju. Kāds pa tiltu, kāds pa tiltē, sēlīs bītli vairs nespēlē. Bet kāds taču atceras, Gunter? Kur es gāju, tu negāji, divi ceļi, nav krustceļu, kur uzstādīt lēdiju Madonu ar tavu bērniņu, Gunter. Kaut kur lielceļi ietiecas, mūžīgo Romu dedzinot putekļos pēdas redzēju. Tu taču biji tur, Gunter. Pirmā Roma vai ceturtā, tu aizgāji mirkli pirms barbariem. Es ielauzos, kliedzot līdz tiem. Viss tekstā, tu atceries, Gunter. Aizlido elpojot dvēseles pa vienai, divatā, trietā, vēlns zina, par ko tagad jādomā. Ātri atceries, Gunter. Melni sakļauti spārni pieskaras, sakļautiem melniem spārniņiem. Ir baiļu nozīme pārnesta un aprakta atmiņā, Gunter.
Turpinu sarunu ar dzejnieci Inesi Zandari.
Cirniņš rociņā, zetīte kājā, galva lakatīņ. Kas guļ gultiņā, kas jau aizmidzis, tas ir spilveņš. Cirniņš kājā, zetīte rociņā, brīnas lakatīņ. Tikmēr gultiņā,
pirmā bērnu grāmata, ja tā paskatās, teiksim, tajos dzejoļos, kur ir tajā mazajā pirmajā grāmatiņā, tad tur ir tādi dzejoļi, kas var aizvest uz tādu klasisku rakstīšanu pieaugušajiem, un turpat blakus vai viena dzejoļa ietveros ir tādas lietas, izteiksmes veidi, varētu teikt, ja, kas skaidri norāda uz to, kas varētu rakstīt bērniem. Jā. Un tas provocējošais moments, protams, bija tas, ka man piedzim Pēteris. Un tad arī tas sākās.
Tik daudz bērnu grāmatu. Un katra grāmata ir tomēr arī stilistiski pilnīgi atšķirīga. Tas, man liekas, ir nu, kaut vai līze analīze ar kaut kādu noteiktu mērķi, jā, tā palīdzēt tikt no ārā no slimnīcas, vai ne? Vai palīdzēt pārciet potes, vai ne? Un tulīt atkal lupatiņi, un tulīt arī iekšiņa un āriņa, kas jau ir
no
klasika.
No iekšiņa un āriņa vispār radās tā, ka bija ļoti, ļoti daudz zajoļu. Viņi bija uzkrājušies ilgākā laikā. Es vēl tur pa to starpu biju sākusi arī strādāt bērnu avīzē, kas to laik saucās Pionieris. Baltoks man uzdāvināja savu grāmatiņu vienu ar ierakstu. Inese, palieciet manā vietā, un es gāju pats uz Zīlīti, un es nokļuvu tur, kur jau kādreiz Belševica bija bijusi, un tā tālāk, proti, pionieru literārā daļā, ja. Un tas arī bez šobām, nu, tā ietekmēja to rakstīšanu bērniem, bet man no visu šī periodu viss vairāk, zini, kas ir palicis atmiņā, mēs mēģinājām pionieru kolēģiem draudzēties ar bērnu namiem, ja? Un proti grāmatas bērniem vest. Un tad mums bija divus gadus tādas lielas grāmatas iedošanas kampaņas, bija piekrauta pilna vesela istaba redakcijā, presnamā. un es viņas šķiroju, tā lai es perfekti zinātu, kādas grāmatas tur ir. Un tad, kad mēs braucām uz bērnu namu, tad mēs nevis vienkārši atvedām, kas ir grāmatām, lūk, te jums tā un tā, ja? Bet pie manis pienāca katrs no tiem bērniem, es ar viņu dažās minūtēs parunājot un arī viņu vērojot, mēģināju ātri saprast, kāda veida grāmatas viņam patiktu. Un katram no tiem bērniem iedeva rokā konkrēti dažas grāmatas, kuras viņš var paturēt tikai sev un kuras man likās, ka būs viņam atbilstošas. Palic atmiņā tas, ka man Alīsa brauc līdzi. Un Alīsa stāvēja man blakus, kad es tās grāmatas bērniem dalīju viņu. Un tad, kad viņa pēc daudziem gadiem izdomāja to, ka viņa gribētu nodibināt bērnu grāmatu izdevniecību un kļūt par grāmatu izdevēju un nodarboties ar bērnu literatūru, ja, es uzreiz atcerējos tieši šo, es jau varēju visādi izskaidrot šo viņas interesi, bet man liekas, ka visvairāk, ja tas brīdis, kad mēs stāvējām un abas devām rokā bērniem grāmatiņas, šīs tev derēs, lasi, tās tev pašam piederēs, paturi tikai sev, ja, un tā tālāk. Es domāju, ka tas viņu ietekmē droši.
Nu, un izdevniecība liels un mazs, tas ir arī jūs tagad panākums, var teikt, jo.
Nu, tas ir mūsu panākums, vienlāks arī mūsu sāpi, tāpēc, ka nav jau viegli tādā mazā izdevniecībai būt, ja.
Bet ir izdarīts ļoti daudz.
Un tagad jau ir arī laiks pagājis.
Nolasi bērnu dzeju.
Vai tie kokā satiekas? Vai uz zemes cietas? Nē, šie zvēri staigāt mēdz gluži citās vietās. Viņu pēdas jāmeklē pagaldē un skapī, grāmatplauktā dzirdēt var, reizēm nočaukst papīrs. Varbūt tev uz spilvena blūsis uzlec klusi, vārvere guļ kabatā saldi aizmigusi. Reizēm viņi milzīgi, reizēm paliek mazi, viens par otru pārvēršas, lai tos nevar pazīt. Vai tie kož, vai pakasīt atļauj dažreiz ausi? Viņi pajautā vispirms, vai tu mammai klausi? Vai tie mūsu istabā arī ziemā paliek? Tieši viņi eglītē mantiņas mums saliek. Bet, ja lasot, burti vairs negrib pajokoties, blūsim tad un vārverei laiks ir projām doties. Bet vispār kaut kā man ir tāda sajūta, ka man ir ļoti mīļa grāmata, kas saucas Brīnu bebīšu gads. Pļāpu dancis. Pie mutes kundzes putra nāk un abas pļāpāt sāk, jo pļukstēt, šļupstēt, pleperēt tās ļoti labi māk. Kad mutes kundze plepina, līdz ausīm putru ķepina, tiek putrai priecīgs prāts un danco karots kāds. No bļodas putra lec, tik teciņus tā tec, pa zodu lejup vien, met kūleņus un skrien. Cik jautri gāja pļāpājot, ar karots kātu dancojot, kad izpļāpāts ir viss. Neviens nav paēdis.
Tumsā saku labvakar, tumsā saku labrīt. Palaž atrodos blakāt, negaidīts, nemanīts.
Tavs teksts un tavs dzejas teksts un mūzika. Šīs attiecības ir tik tuvas un tev ir tik daudz gan dziesmas, gan operas, gan muzikli, uzvedumi un tā tālāk. Kā ir tev šī mūzika un dzeja, mūzika un vārds?
Nu, redzi, man tas ir laikam šobrīd varbūt pats svarīgākais, bet man ir svarīga ne tikai skaņa, man pat mūziķu un mūzikas pasauli arī tā tīri cilvēciski. Un, ja piemēram, es visā visumā baidos, bet šobrīd no kolektīvām mākslām, jo rakstnieks jau ir tas, kurš sēž vienatnē un raksta. Man šī jaunā dramaturģija, kas top kopā ar režisoru un aktieriem, visnotaļ liekas cienījama, bet es arī lūgu vai libretu uztveru, protams, kā literāru darbu. Un man ir arī tam savs pamatojums, jo es, piemēram, bērnībā izaugu lasot, nemitīgi lasot daudzreiz no jauna, lasot un pārlasot Brigaderes lūgas, Raiņa lūgas. Man ļoti sāpīgi, ja tās nebūtu lasāmas kā literatūra, ja tās būtu tapušas tikai uz skatuves izrādai konkrētajai. Ja? Es gribu, lai lūgas ir arī literatūra. Man tieši tās Raiņa un Brigaderes lūgas varbūt arī ir tas, kas man savienojumā ar mūziku ir pabīdījis. Nu, plus vēl, protams, visiem tik dārgā sārtā operas libretu grāmatiņa. Ja? Tas viss kopā man ir tā skaidri un noteikti pabīdījis uz vēlmi nodarboties ar muzikālu dramatiskiem darbiem.
No, librets, tas ir tas, ar ko tu strādā vienkārši no jauna kopā ar komponistu pēc tam, protams, ar režisoru un visu pārējo. Bet dziesma kā tāda, tev ir tik daudz dziesmu, arī kora dziesmu. Tas ir tavs dzejolis, tas, un pēc tam tu vari sadarbojies ar komponistu arī kaut ko
maini. Ir ļoti dažādi, jo redzi, nu gadu gaitā tas viss ir attīstījies. Es principā varu izdarīt to, ko bieži vien komponistiem ievaigās, bet es to daru reti, proti uzrakstīt tekstu gatavai melodijai. Nu gadās cilvēkam, ka viņš sacer skaistu melodiju, viņam nav tā teksta, un tad, nu es pazīstu notis, es varu to saprast un tā tālāk. Ļoti daudz komponisti ir tādi, kas rīkojas līdzīgi Imantam Kalniņam, kurš nekad nav mēģinājis dzeju kaut kā pārradīt pa savam, bet ņēmis sabalsojis ar to savu izjūtu tieši tādu, kā tā ir. Nu, Eriks, piemēram, Ešenvalds man palūdz, lai es visus iemūrēto tekstus ierunāju, jo viņam bija svarīgi dzirdēt to interpretāciju, to skanisko un iedzinisko saturisko interpretāciju, kā tas man sanāk. Ja? Un tad, piemēram, mums bija ļoti krāšņa sadarbība veidojot kartupeļu operu. Ja? Tur vispār piedalījās 6 komponisti. Lai gan viņi vispār ir, protams, katrs atšķirīgi, bet tomēr, nu, ja tas librets turās kopā, un ja tas stāsts ved pa kaut kādu vienu skaidru ceļu, ja, tad iznāk beigās, ka arī tā viņu muzikālā daļrede tomēr noturas tādā vienā gultnē. Saķērās kopā un izveidoja kaut ko vienu.
Ļoti īpatnēji. Patiešām,
tā, tas ir.
Viena opera. Jā, tik daudz vienu komponistam un vienu tekstu autoru.
Jā, tāpat kā tu teici, ka man tās grāmatas atšķiras, tās bērnu grāmatas, ka viņas ir dažādas. Man arī patīk tā muzikālā dažādība. Es neesmu tādā vienā stilistikā ielaulāta.
Sākumā runāju par to, ka tu gulēji pie tām klavierēm. Redz, tu nonāci pie tik ļoti intensīva darba ar muziķiem, ar muzikliem un operām. Tā kā tas tad būtu tad patiešām tev svarīgākais tagad pašlaik, vai ne?
Nu, kaut kādā ziņā jā, un redzi, arī pat tāda grāmatiņa kā Putna miegā, kura nu nepavisam netapa tā speciāli nekā, jā. Eriks Kora, kamēr 20 gadu jubilējai, bija izvēlējies tieši komponēt ciklu no šīs grāmatas. Mēs, Gunter, runājām par to skaniskumu, jo un par tām latviešu valodas īpatnībām. Un ir tāds, nu jau diezgan vecs novecojis stāsts, kā Rīgas laika kolēģis Arnis Rītups aizbrauca uz Itāliju un mums nebija ilgi izdevies nekā norganizēt interviju ar Umberto Eko. Un viņš vienkārši nostājās ar smalku jaunu, nesen izdotu filozofijas grāmatu, padusē tādu iespaidīgu pie profesora mājas, cerībā, ka viņu pamanīs un ka uzreiz varēs uzsākt sarunu. Tas viss arī izdevās. Ja? Un šīs sarunas gaitā Arnis pajautāja viņam, vai viņš zina, kā skan latviešu valoda. Un viņš teica, protams, es taču bērnībā vienmēr grozīju radio pogas. Un tur bija Rīga, un tur tā radio balsis. Ir tādas meitenes, Liega, Ieva vai Rita, ar īsiem cilvēku vārdiem un skaidrām radio balsīm. Naktīs var tālu dzirdēt, kā viņas runā par radio. Viņas neraud par radio. Par radio neraud pat meitenes, kur nu vēl puikas. Reizē zilām, pelēkām, brūnām un zaļām acīm. Mazie radioamatieri, vienmēr ieslēgti jūtīgi mikrofoni, kas ieraksta šalcošu jūru un lasa kaijām jokus, kaijām, kas skaļi smejas. Ir vēls. Mūsu klausītāji guļ gripas politiskajā karsonī. Nebaidies, Inesīt, būs arī mūsu ielā svētki. Tagad tev vienkārši jāizsvīst. Modri pulētā panelī viņus vēro lampiņas zaļā acs. Profesors Eko groza apaļas pogas semiotiskā aparātā, atrod Rīgu un apbrīno svešas valodas skaņas. Artikulēts vējš, viļņos iesviests akmentiņš, nākamā stacija Tirāna, Terhekes. Nakts lēni griežas uz rītu. Aust ziņas, simtiem miegainu roku stiepjas pēc radio un gaismas svīdumā atstāja līgojot liepu, laivas, lūpas, lapas, no kurām naktī visi šņāceņi nolasīti. Meitenes austiņas noņem, izvāk krastā kurpes, izskar tīklus, glāzes un pelnu traukus, bet es vēl dzirdu, šūpojiet mani, radio viļņi, šis ir literārs raidījums. Es stāvu jūras krastā ar Ievu un Ritu un Liegu un Mirdzu, Klausies, vēl tāla bendrupas balss no šņācoša jūras rādio. Pār viņu spalgām klaigām svēts putns pārlaidās ar acīm gaišzaļām un brīnišķīgi maigām.
Jūs dzirdējāt sarunu ar dzejnieci Inesi Zanderi, raidījumā skanēja dziesmas ar viņas vārdiem, skaņu operators Valdis Raitums, producente Santa Lauga.
Dialogi Guntars Godiņš.